Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հունվարի 1-ից զգալիորեն բարձրացել են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետություններից ներգրվող ապրանքների մաքսային դրույքաչափերը, ինչպիսի ցանկացումներ են ակնկալվում Հայաստանի սպառողական շուկայում։ Ծանրաբեռնված, բայց արդյունավետ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն այսպես է բնութագրում իր գերատեսչության 2019 թվականի աշխատանքի արդյունքները։ Ինչպիսին ներ անցած տարին Հայաստանի ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր ուժերից մեկի՝ Լուսավոր Հայաստանի համար բլից հարցազրույց Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ղարաբաղում մահացել է 19-ամյա զինծառայող Արտյոմ Ղազարյանը Արցախի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ հիվանդության հետևանքով դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի ռազմական գերատեսչությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, ասված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն այսօր ստուգայց է կատարել բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներից մեկում։ Քննարկվել են տագնապի դեպքում զինված ուժերը լիակատար մարտական պատրաստության բերելու կարևոր օբյեկտների պաշտպանությունն ապահովելու հերթապահության և այլ հարցեր, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ պաշտոնական կայքի գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը նաև մի շարք հրահանգներ է տվել ռազմական խնդիրներն առավել օպերատիվ և արդյունավետ լուծելու վերաբերյալ։ Թուրքիայի խորհրդարանն այսօր քվեարկության կդնի օրինագիծը, որով նախագահ Էրդողանը պատրաստվում է զորք ուղարկել Լիբիա սատարելու Տրիպոլիի օրինական կառավարությանը, թե ինչ ստորաբաժանումներ են մեկնելու, երբ և ինչ թվականակով պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն մանրամասնում։ Աֆրիկյան այդ երկրում 2011 թվականից առաջնորդ Մուամար Քադաֆի իսպանությունից ի վեր երկիշխանություն է։ Մակիաջակցությունը վայելող կառավարությանը զուգահեռ արևելյան շրջաններում ստվերային վարչակարգ է հաստատվել գեներալ Խալիֆ Հավթարի առաջնորդությամբ։ Վերջինս ապրիլից կատաղի մարտեր է մղում մայրաքաղաքը գրավելու համար։ Այս հարցում ապստամներին աջակցում են մի շարք երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ չորեքշաբթի, երբ նախագահ Պուտինը կմեկնի Թուրքիա, քննարկումների առանցքում կլինի հենց այս հարցը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դիմել է խորհրդարանին անձեռնմխելիություն տրամադրելու խնդրանքով։ Անցած նոյեմբերին դատախազությունը նրան մեղադրանք էր առաջադրել կոռուպցիայի հոդվածով, վերջինս հերքում է մեղադրանքները քրեական գործնել որակում քաղաքական հետապնդում։ Քնեսեթը Նետանյահու դիմումը ամենայն հավանականությամբ չի քննարկի մարտին, երկրում արտահերտ ընտրություններ են նշանակված։ Փոխարեն այս դիմումը հնարավորություն կտա նրան հետաձգել դատական նիստերը առնվազն մինչև գարուն, երբ երկրում կձևավորվի նոր խորհրդարան։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը և շարունակենք ամփոփել 2019 թվականի արդյունքները։ Ծանրաբեռնված, բայց արդյունավետ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն է այսպես բնութագրում իր գերատեսչության 2019 թվականի աշխատանքի արդյունքները։ Երկրում արձանագրված թերևս ամենաաղմուկալի բացահայտումները հետաքննող այս մարմնի ղեկավարի հետ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Թերևս ամփոփենք տարին, դուք ինչպես եք գնահատում հատուկ քնչական ծառայության աշխատանքը, ես ինչու եմ ասում, որովհետև շատ քրեական գործեր մտքագրվեցին հատուկ քնչական ծառայություն, մասնավորապես պայմանավորված հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած դեպքերից հետո, և շատ էին խոսակցությունները, որ պարզապես ռեսուրսները չեն բավականացնում, ծանրաբեռնված են աշխատում և կարիք կա որոշակի բարելավումների։
Շնորհակալություն, որ մեզ հյուրընկալվել եք, շատ հաճելի է։ Իրոք աշխատել ենք այս տարի ծանրաբեռնված, բայց արդյունքներն են նույնպես լավն են։ Ինչ վերաբերում է ռեսուրսները չբավարարելու հետ, տվյալ դեպքերում մենք կազմում ենք հնչական խմբեր և գլխավոր դատախազի ծուցումի համաձայն նաև այլ հնչական մարմիններից ներգրավում ենք քննիչներ, փորձում ենք այդ խնդիրը լուծել նման եղանակով։
Ֆինանսական առումով ես գիտեմ, որ սովորաբար բյուջե որոշակի գումարներ են վերականգնվում տարբեր քրեական գործերից։ Ինչքան գումար է վերականգնվել և եթե քրեական գործերը կարող եք նշել, խնդրում եմ դրանք ևս նշել։
Ուրեմն այս տարին աննախադեպ էր վերականգնված գումարի առումով 11 ամիսների տվյալներով վերականգնվել էր բյուջե կանխիկ գումարով վերականգնման մասին է խոսքը, 4 միլիարդ 300 միլիոն դրամի չափ գումար, դա նախադեպ մեծ թիվ է, և այդ թիվը 7 անգամ, 7-ից ավելի անգամ մեծ է, քան հատուկ քնչական ծառայության գոյության ողջ 11 տարիների ընթացքում բյուջե վերադարձված գումարը միասին վերցրած։ Այսինքն, մենք եթե վերցնենք տարեկան միջինացված թիվը, շուրջ 80 անգամ, հա 70-ից 80 անգամ ավելի շատ գումար ենք վերադարձրել այս տարի, քան նախորդ տարիներին վերադարձվում էր ամեն տարի։
Ինչով է դա պայմանավորված?
Նախ գործերի բնույթը, այս ընթացքում քննվեցին և ապօրինի հարստացման վերաբերյալ քրեական գործեր, և հարկերից խուսափելու վերաբերյալ քրեական գործեր։ Իդեպ նշեմ, որ այդ իմ ասած թիվը վերաբերվում է միայն կանխիկ գումարով բյուջե վերադարձված գումարին, այդ թիվն է, իսկ բազմակի անգամ, հա, տասնյակ ավելի անգամ ավելի գույքի, անշարժ գույքի վրա է արգելանք դրվել, կալանք է դրվել բանկերում գտնվող դրամական միջոցների վրա, որոնք արդեն կտնօրինվեն դատական ակտերով, այս պահին բյուջե չեն վերադարձվել, բայց ակնկալում ենք, որ նաև դատական հեռանկարը դրական կլինի և այդ գումարները կվերադարձվեն բյուջե։
Իսկ ովքեր են այդ անձինք, եթե կարող եք անուններ հնչեցնել, որոնք գումարներ են վերադարձվել պետ բյուջե, ինչու եմ ասում, որովհետև ըստեյության խոսվում է առանց մեղադրական եզրակացության, առանց դատավճռի ապօրինի հարստացման դեպքում գումարների վերադարձման մասին, խոսքը սրա մասին է նաև։
Կոնկրետ քրեական, ոչ, խոսքը դրա մասին չէ, դա այլ գործընթաց է, այդ օրենքը դեռևս չի ընդունվել։ Սա խոսքը միայն քրեական դատավարության ընթացակարգով վերադարձված գումարների մասին է։ Ենթադրենք, քրեական գործով հայտնաբերվել է հարկերից խուսափելու դեպք, անձը վերադարձրել է պետությունից թաքցված հարկերը, գումարաստուժ և տուգանքները, և խրախուսական նորմի գործողությամբ նրան ազատել են քրեական պատասխանատվությունից։ Այսինքն, սա այն դեպքերն են, երբ կա քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշում, անձի նկատմամբ այդ խրախուսական նորմի կիրառմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին։ Ունենք դեպք, երբ դեռևս նման որոշում չի կայացվել, սակայն մեկ քրեական գործ ունենք, շուտ 800 միլիոն դրամ վերականգնվել է պետական բյուջե։ Հիմա կոնկրետ քրեական գործերին չեմ ցանկանում։
Նկատի ունեմ, հայտնի անձինք են հանրության համար, նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ։
Հայտնի անձինք են, հայտնի գործեր են, պարզապես, քանի որ այդ գործերով նախաքննությունը դեռևս չի ավարտվել, ձեռնպահ կմնամ հիմա այդ մասին խոսելուց, երբ որ կավարտվի նախաքննությունը, արդեն ամբողջ ծավալով տեղեկատվությունը կտանք, դուք տեղյակեք, որ մեր մամուլի ծառայությունը շատ բաց է աշխատում և անպայման այդ տեղեկատվությունը տրվելու է։
Պարոն Խաչատրյան, հանրության մեջ նաև այսպիսի պնդումներ կան, որ շատերն են մեղադրում նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, նաև անուններ են հնչեցնում, որ բոլորը գիտեն, որ այս մարդիկ ապօրինի հարստացել են, բայց հատուկ քնչական ծառայությունը և իրավապահները դեռևս նրանց հետևից չեն գնացել։ Որոնք են խնդիրները, չեք հասցնում, թե բավարար ապացույցներ հնարավոր չէ ձեռք բերել։
Խնդիրները իրականում մեկը, երկուսը չեն, կա մի ամբողջ համակարգ խնդիրների, սկսենք նրանից, որ ապօրինի հարստացումը քրեականացնող իրավական նորմը մեր օրենսգրքում, քրեական օրենսգրքում տեղ է գտել 2017 թվականին, հուլիսին, եթե չեմ սխալվում,
և հետադարձու շստերության չունի,
բնականաբար որպես մարդու վիճակը վատթարացնող նորմ հետադարձուց չի կարող ունենալ։ Այսինքն, ստացվում է մի իրավիճակ, երբ պետք է անձին մեղսագրենք ապօրինի հարստացումը միայն 2017 թվականի հուլիսից հետո։ Օբյեկտիվորեն բարդություններ են առաջանում հենց սրա հետ կապված, որպեսզի կարողանան կապացուցել, որ այդ գումարը, որը հայտնաբերվել է տվյալ պաշտոնյայի մոտ, կամ որևէ այլ անձի մոտ, որը պետք է ներկայացներ հայտարարագիր, այսինքն փոխկապակցված անձանց մոտ, այդ գումարը առաջացել է 2017 թվականից հետո, օրենքի ընդունումից հետո, որը օբյեկտիվորեն հասկանալի պատճառներով որոշակի դժվարություններ է առաջացնում։ Սա է հիմնական խնդիրը, ինչ խոսք, ծառաբեռնվածությունն էլ ինքը ինքնին այս խոչընդոտող հանգամանք է, բայց ինչպես արդեն նշեցի, ծառաբեռնվածության խնդիրը կարողանում ենք լուծել, իսկ օրենսդրական այս կարգավորումների պարագայում քրեական դատավարության ընթացակարգով այս գումարների վերադարձը բավականին մեծ դժվարություն է առաջացնում։
Ես հիշում եմ, որ Լևոն Սարգսյանի իր ընտանիքներ, Սերժ Սարգսյանի եղբայրներ ներգրաված, կարծեմ նախաքնությունը դեռ շարունակվում է, մեկ տարուց ավելի է նախաքնությունը շարունակվում, չեմ ուզում գաղտնիք բացահայտեք, բայց դժվարությունը որն է, որ դեռ գործը վերջնական փուլ չի մտել։
Հենց իմ կողմից նշված խնդիրները
դժվար է ապացուցել
այս գործերով։ Նախ նշեմ, որ այս գործերը իրենք որոշակի բարդություն են ներկայացնում, թե քննության առումով, թե ապացուցման առումով, նաև պայմանավորված նրանով, որ նոր հոդված է, նոր հանցակազմ է, քննության և մշակված մեթոդիկա այս պահին չկա, որը մենք այս ընթացքում և քննության ընթացքում նաև մեթոդիկա ենք մշակում, կատարելագործում ենք մեր հմտությունները, և նաև այս ընթացքում մեր քննիչները մասնագիտանում են, մասնակցում են տարբեր սեմինարների, փորձի փոխանակման նպատակով կազմակերպված, և գնալով փորձ ենք ձեռք բերում այս հանցատեսակների քննության, և հուսով եմ մոտ ապագայում ավելի մեծ արդյունքներ կունենանք, նաև ուսումնասիրում ենք միջազգային փորձը, բայց ամենամեծ խնդիրը, ինչպես նշեցի, օրենքի հետադարձ ուժի խնդիրն է։
Այո, օրենքի հետադարձ ուժից եք խոսում, կոնկրետ Ռոբերտ Քչայանի պարագայում 300.1-ը դուք համարում եք նոր հոդված։ Իր փաստաբանային նշում են, որ 2008-ին այս հոդվածը չի եղել, հետևաբար այդ մեղադրանքը չպետք է լիներ, և գիտեք, այս հարցը սահմանադրական դատարանի տիրույթում է, անգամ արդեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է հասել։
Ես մի քանի առիթով արդեն առաջացել եմ այս հարցին, ընդամենը մի օրինակ բերեմ։ Նախկին քրեական օրենսգրքով 1961 թվականի հայկական ՍՍ քրեական օրենսգրքով անզգուշությամբ անձին մահ պատճառելը հոդվածի անվանումն է անզգուշ սպանություն։ Հետագայում այդ հոդվածի անվանումը փոխվեց, երբ որ նոր քրեական օրենսգիրք ընդունվեց, և անվանումը դրվեց հոդվածի անզգուշության մահ պատճառելը։ Բովանդակությունը նույնը մնաց։
Երկու բավական հագեցած էր Հայաստանի ամենազդեցիկ ընդիմադիր ուժերից մեկի, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության համար, կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ բլից հարցազրույցի ձևաչափում զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Երեք բառով բնութագրեք հետհեղափոխական 2019-ի խորհրդարանը։
Լեգիտիմ, երիտասարդ, էմոցիոնալ։
Ինչու է հարցվածների 50%-ը կարծում, որ այս խորհրդարանը որևէ ձեռքբերում չունի։
Որովհետև հարցվածների 50%-ը ունի ակնկալիքներ, որի մի մասը ռեալ չէ իրականացնել, և հետեւաբար ասում են ձեռքբերում չկա։
Համաձայն եք դիտարկման հետ։
Երբ որ ունեն մարդիկ ոչ ռեալ ակնկալիքներ, օրինակ կարող ակնկալել են, որ խորհրդարանը կուլակաթափության մասին օրենք ընդունելու, հարուստների ցեղածը վերցնելու բաժանի աղքատներին, չի ընդունվել այդ օրենքը, իրան դժգոհ են։
Հանրապետական պատգամավորների հետ էր դժվար, թե իմ քայլականների։
Ես երբեք որևէ մեկի հետ դժվարություն չեմ ունեցել, որովհետև գործի ժամանակ արել եմ այն, ինչին հավատում եմ, մարդկային հարաբերությունների ժամանակ էլ նորմալ մարդկային հարաբերություն եմ պահել, այսօր էլ նորմալ մարդկային հարաբերություն մենք պահում ենք իմ քայլը խմբակցության հետ, որպես իշխանություն, չնայած սուր քննադատությունների իրար նկատմամբ։
Նախկինների ժամանակ էիք ավելի թունդ ընդդիմադիր, թե հիմա?
Նախկինների ժամանակ, որտեվ այն ժամանակվա հրետորաբանությունը այլ էր, և այն ժամանակվա իշխանությունը այլ հրետորաբանություն էր պահանջում, այսինքն եթե կային թալանչի նախարարներ, ասում ենք թալանչի նախարարներ, այսօր չենք ասում թալանչի նախարարներ, մարդիկ ասում են, ուրեմն կեղծ ընդդիմություն եք, առաջվապես չեք քննադատում։
Հեղափոխությունից առաջ էր Սերժն ու Թավիշը շատ, թե հեղափոխությունից հետո?
Ոչ առաջ, ոչ հետո։
Սեր չկար, ոչ առաջ, ոչ հետո։
Ոչ առաջ, ոչ հետո։
Իսկ ինչ կա փոխարենը?
Դե խոսակցության, դա խոսակցության մակարդակ, այսինքն հրետորաբանությունը։ Ես կարող եմ անդադար հայտարել, որ սիրո և համերաշխության կոչեր անեմ բան, բայց տակից օրինակ մարդիկ իրար հայհոյ են, իրար ինչ ասես ասեն, դագաղներ դնեն իրար տների մոտ բան, բայց ես դա որևէ կերպ չկանգնեցնեմ, որևէ կերպ չասեմ, որ սա վատ է, մի արեք։ Հետևաբար այդ Սերն ու համերաշխությունը, Թավիշը մնացել է հրետորաբանության մակարդակում։
2020-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հնարավորություն տեսնում եք?
Ես մինչև 23 թվականը չեմ տեսնում։
Որ թվականին Լուսավոր Հայաստանի իշխանության կգա?
Կարծում եմ հաջորդ փուլում։
Հաջորդ
խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ
իշխանության կգաք։
Այո։
Փաշինյանի որ արտահայտությունն է կարավել ընդունելի համարում՝ գետնին պարկեցնելն ու պատերին տալը, թե թաթիկները կտրելը։
Դե Հայաստանը իսլամական հանրապետություն չի ունի, մեկի ձեռքը կտրեն կամ մենք մոտ շարիա օրենսդրությունը չի գործում։
Ինչու է պետական համակարգը դիմադրում հեղափոխությանը?
Որովհետև պետական համակարգի գլխին մերվել են անփորձ մարդիկ, ովքեր նաև հեգնանքով և կասկածի աչքով են նայում փորձարու մարդկանց, և այդ մարդիկ ուղակի չեն աշխատում։
Ի վերջո, մաշացրեցիք, թե մաշացրեցին?
Գիտեք, մեզ որևէ մեկը դեռ չի կարողացել մաշեցնել, միշտ մենք ենք մաշեցրել։ Ես քաղաքական գործունեությունը սկսել եմ մի մանդատով, որպես առանձին քաղաքական գործիչ, կուսակցությունը սկսել եմ մի մանդատով, այսօր ունի 17 մանդատ։ Դուք դատեք, մաշել ենք, թե մաշացրել։
Եվ այսպես երեք ավարտին մոտեցավ 2015-ին Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության ընթացքում սահմանված անցումային ժամանակաշրջանը, այդ պայմանավորվածությունների համաձայն ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետություններում արտադրված ավելի քան 700 ապրանքատեսակների մաքսային դրույքաչափերը անփոփոխ էին մնալու ուղիղ 5 տարի, խոսքը ավտոմեքենաների դեղորայքի պարենային ապրանքների մասին է փորձագետների համոզմամբ։ Անցումային շրջանի ավարտ նախուսափելիորեն գնաճի է հանգեցնելու, ինչ իրավիճակ է սպառողական շուկա նոր 2020 թվականի երկրորդ օրը փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ողջ 2019-ի ընթացքում քննարկված երրորդ երկրներից ավտոմեքենաների ներկրման մաքսատուրքի դրույքաչափերի ավելացումին զուգահեռ հունվարի 1-ից բարձրացել է նաև շուրջ 700 ապրանքատեսակների մաքսատուրքերը, որոնք ներմուծվում են ԵԱՏՄ անդամ երկիր չհանդիսացող պետություններից։ Հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Բրազիլիայից ներմուծվող ընտանի թռչնի մսի մաքսատուրքը բարձրացել է 3%-ային կետով, դառնալով 25%, խոշոր եղջերավոր անասուն ունի սառեցված միսը 2.5%-ով։ Սպառողական զամբյուղում ներառված մեկ այլ ապրանքի բրնձի մաքսատուրքը ավելացել է 3%-ով։ Ոչ պակաս քան 10 լիտրանոց տարաներով արևածաղկի ձեթի մաքսատուրքը այսուհետ կազմում է 15%։ Ոչ ԵԱՏՄ երկրներից կաթնամթերք, այդ թվում կաթի փոշի ներգրողները 2% ավելի մաքսատուրքը վճարեն, 13-ի փոխարեն 15%։ Հիմնականում Նոր Զելանդիայից ու Եվրամիության երկրներից ներմուծվող կարագի համար նույնպես 2% ավելի կվճարեն, բարձրանում է նաև դեղորայքի դրույքաչափերը։ Էկոնոմիկայի նախարարության գնահատմամբ դրույքաչափերի փոփոխության ազդեցությունը գնաճի վրա կկազմի 0.5%։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցում է 2014 թվականից։ Տարիներ առաջ Հայաստանը 5 տարուց ավելի անցումային ժամանակահատված վերցրեց տնտեսության վրա մաքսատուրքերի բարձրացման պայմանավորված բացասական ազդեցությունը հնարավորինս մեղմելու նպատակով։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 30 րոպեից։